який ледь не знищив майже завершений твір. Але інсталяція вже була готова, і дядько Едвард, який все своє життя був зразковим чоловіком, батьком та підприємцем, і в останній своїй ролі врешті змирився з найвищою необхідністю. Дядько функціонував чудово. Не було випадку, щоб він виявив непослух. Вийшовши зі своїх плутаних ускладнень, у яких раніше скільки разів губився і блукав, він врешті знайшов чистоту одностайної та прямолінійної засади, який від цього моменту повинен був незмінно підлягати. Ціною своєї на силу керованої різноплановості він отримав тепер просте і непроблемне безсмертя. Чи був він щасливий? Про це запитувати даремно. Це питання має сенс, якщо йдеться про сутності, в яких міститься багатство альтернатив, завдяки чому актуальна дійсність може протиставитися напівреальним можливостям і в них віддзеркалитися. Проте дядько Едвард альтернатив не мав, і протиставлення «щасливий-нещасливий» для нього не існувало, поза як він аж до останніх меж був тотожний собі самому. Дивлячись на його пунктуальне, настільки точне функціонування, неможливо було втриматися від певного знання. Навіть його дружина, тітка Тереза, прибувши через якийсь час услід за чоловіком, не могла втриматися від того, аби щохвилини не натискати на кнопку, лишень би почути той лункий і верескливий голос, у якому вона розпізнавала тембр голосу давнього, коли він кричав чимось роздратований. Стосовно ж Едзі, донечки, можна було сказати, що батькова кар'єра захопила її. Щоправда, згодом вона заповзялася на мене зі своєрідною відплатою, намагаючись мстити за вчинок мого батька, але це вже частина іншої історії. Минали дні. Пополудні ставали довшими, з ними не було що робити. Надмір іще сирого, пустого і незастосованого часу видовжував вечори порожніми присмерками. Зарано вимивши посуд і прибравши на кухні, Аделя безвільно стояла на ганку, тупо дивилася кудись у блідо-червону вечорову даль. Її гарні очі, такі виразні в інші хвилини, тепер оскліли, в бездумному спогляданні, випухлі, великі та блискучі. Її шкіра наприкінці зими змутніла, і сіра від кухонних випарів тепер омолоджувалася під впливом весняної гравітації місяця, що добирав собі чверть за чвертю, набувала молочних рефлексів, опаливих відтінків, емалевих полисків. Еделя тепер тріумфувала над продавцями, які губилися під її темними поглядами, випадали з ролі пересичених завсідників кнайп і борделів, і вражені її новою вродою шукали іншої платформи зближення, готові йти на поступки заради нового укладу стосунків і визнання позитивних фактів. Батькові експерименти всупереч усім очікуванням не призвели до перевороту у повсякденному житті. Прищеплення месмеризму на тілі сучасної фізики плідним не виявилося. Не тому, що у батькових відкриттях не було раціонального зерна. Однак істина не визначає успішність ідеї. Наш метафізичний голод обмежений і швидко піддається насиченню. Батько саме стояв на порозі нових приголомшливих відкриттів, коли в нас усіх у лави його прихильників та адептів почали закрадатися нехідь і розхолодження. Дедалі частішали ознаки настогидлості, що у своїх проявах доходила до відвертих протестів. Наша природа бунтувала проти послаблення фундаментальних законів. Ми мали вже досить чудес і прагнули повернутися до старої, такої знайомої та солідної прози віковічних порядків. І батько це зрозумів. Він зрозумів, що зайшов задалеко, і пригальмував порив своїх ідей. Товариство елегантних адепток та адептів із підкрученими вусами тануло з дня на день. Прагнучи вийти з ситуації з честю, батько саме вирішив виголосити останню і заключну доповідь, як раптом нова подія скерувала увагу всіх у зовсім неочікуваному напрямку. Певного дня мій брат, прийшовши зі школи, оголосив неймовірну, а проте правдиву новину про близький кінець світу. Ми навіть схотіли, щоб він повторив, бо думали, ніби зле розчули, але ні. Саме так і звучала та неймовірна і в усіх відношеннях незбагненна новина. Як був і як стояв, неготовий і недороблений, у випадковому пункті перетину часу та простору, без закриття рахунків, не добігши до жодного фінішу, немов посередині речення, без крапки, без знаку оклику, без Божого суду і гніву, наче в найкращому варіанті стосунків. Лояльно, за взаємною згодою та взаємно визнаними засадами, світ мусив дістати по голові просто і неминуче. Ні, то не був есхатологічний, здавна проголошений у пророцтвах трагічний фінал, як останній акт божественної комедії. Примітка. Есхатологічний з грецької пов'язаний із призначенням та остаточною ціллю світу у релігійній або філософській перспективі. Ні, то був радше церково-біцикловий, гопля-ілюзіоністський, чудесно-фокус-покусний і повчально-експериментальний кінець світу, підоплески всіх духів поступу. Не було майже нікого, кого б він собою не переконав. Уражених і збунтованих відразу ж загулюкали, бо ж як вони не розуміли того, що це був просто такий нечуваний шанс. Найпрогресивніший кінець світу, вільнодумний, поставлений на висоту часу, і не тільки сам по собі почесний, а й такий, що обдаровує почестями найвищої мудрості. Тож усі із завзяттям погоджувалися, креслили, а доколос на вирваних із блокнота аркушах упевнено демонстрували їх одне одному, розбивши на голову опонентів і скептиків. А доколос латиною наочно. У кольорових часописах з'явилися величезні на всю сторінку зображення очікуваних картин катастрофи в ефективних ракурсах. Там були багатолюдні міста, охоплені нічною панікою під небом, наповненим світляними сигналами і феноменами.